muncește în străinătate și 1,8 milioane de persoane, aproape 10% din populația adultă a României, muncise în străinătate până în luna august a acestui an. 72% dintre migranții români în străinătate lucrează pe baza unui contract, susțin cei care au răspuns la chestionarul alcătuit de curs, dar cei mai mulți dintre ei nu deosebesc înțelegerile la marginea legalității de contractele ferme. Veniturile celor care pleacă ilegal în străinătate sunt de cele mai multe ori mai mici decât ale celor care fac acest pas în mod legal. De pildă, anul trecut, Oficiul Internațional pentru Migrații din România a facilitat contracte de muncă pentru aproape 22.000 de persoane. Destinațiile au fost Germania, Spania, Elveția, Luxemburg, Qatar. Autoritățile, sociologii și Organizația Internațională pentru Migrații pot afla doar estimativ cât de mare este fenomenul migrației ilegale sau cel care se face la marginea legii. Metodele găsite de aceștia sunt cunoscute de Poliția de Frontieră și clasificate după cum urmează de subcomisarul Bogdan Budeanu.
În primul rând, firmele de transport sau turism din România, care din dorința de a obține profituri cât mai mari în termen foarte scurt, împrumută pasagerii cu sumele de bani necesare pentru ieșirea din țară. De asemenea, cetățeni străini care racolează români doritori să ajungă în spațiu Schengen pentru muncă la negru și prostituție. De asemenea, turoperatorii români și străini care, cunoscând faptul că nu au documentele în regulă, ies fără călători din România, sub diverse motivații, iar ulterior sunt preluate acele persoane de pe teritoriul statului vecin. Acestea, din urmă, ies legal din România, motivând că se deplasează în țara vecină, respectiv Serbia sau mai ales Ungaria. Deci, la ieșirea din țară declară că se duc până în Ungaria, iar de acolo sunt preluați mai departe și transportați în țările spațiului Schengen.
Subcomisarul Bogdan Budeanu spune însă că de când România a trimis un ofițer de la Poliția de Frontieră la punctul de frontieră dintre Ungaria și Austria, numărul migranților ilegali ar fi scăzut. Probabil că ochiul format al polițiștilor autohtoni depistează mai ușor pe călătorii migranți deghizați în turiști. Deși 41% dintre migranții români pun printre priorități obținerea unui loc de muncă pe bază de contract, iar 60% dintre ei se tem că vor fi prinși fără vize de ședere sau fără permis de muncă. În orice caz, estimările arată că în jur de 1 miliard de euro reprezintă banii trimiși acasă de românii care lucrează în străinătate, adică un sfert din rezerva băncii și naționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Reportajul zilei.
Școala românească este fără îndoială cu fața spre Europa, ceea ce nu înseamnă însă, din păcate, că foarte mulți dintre elevii din România, îndeoseb cei din clasele 1-8, nu învață în condiții inacceptabile, adică în schimburi sau șuturi gaminerii, în săl de clasă cu un mobilier jalnic, după o programă supraaglomerată care scurtează până la anulare timpul de joacă, etc., etc. Medicii semnalează instalarea unor depresii precoce în cazul unor copii care nu rezistă acestui stres, având cauze complexe. Un reportaj realizat de Ingrid Șușu.
În școlile bucureștene învață aproximativ 240.000 de elevi cu vârste între 6 și 18 ani. În majoritatea cazurilor, acești copii folosesc aceleași bănci și săli de curs prin rotație, chiar dacă vârsta, înălțimea și greutatea corporală ar presupune existența unui mobilier școlar diferențiat și adaptat nevoilor lor specifice. O analiză întocmită de Direcția de Sănătate Publică a municipiului București, sub coordonarea medicului Gheorghe Eugen Bucur, expert în medicină școlară, atrage atenția asupra riscurilor la adresa sănătății elevilor pe care le presupun condițiile materiale de desfășurare a învățământului.
Aș începe cu numărul mare de elevi în clasă, cu scăderea cantității de aer necesare fiecărui elev, un iluminat artificial insuficient în schimbul de după amiază, mobilierul școlar inadaptat dimensiunilor corporale ale elevilor, deficiențele la grupurile sanitare cu pericol de contractare a unor boli transmisibile digestive, cum ar fi hepatita virală acută, dizenteria.
În învățământul primar, gimnazial și liceal românesc, cifra de școlarizare într-o clasă este în medie de 30 de elevi, uneori 33-35. Atât standardele de calitate a procesului de educație, cât și cele referitoare la sănătate, ar impune un maximum de 25 de elevi la o clasă, numai că acestea nu au fost atinse niciodată în practică, chiar și atunci când ele au figurat explicit ca obiective ale reformei procesului de învățământ. Printre factorii de risc la adresa sănătății școlarilor, doctorul Bucur include însă și mediul familial al elevului, hrana necorespunzătoare, programul deficitar de somn, lipsa de mișcare fizică, precum și comportamentul uneori impropriu al profesorilor sau abilitățile lor didactice. Un factor de risc semnificativ privește programa școlară, supraîncărcarea elevilor cu un număr prea mare de materii și informații, faptul că școlarii petrec în medie 6-7 ore pe zi în sala de curs și sunt obligați să care în ghiozdane kilograme întregi de cărți și caiete care le deformează coloana vertebrală și impietează asupra procesului de creștere. Toți acești factori de risc cumulați au ca rezultat dezvoltarea și cronicizarea unor boli grave la circa 30% din numărul elevilor, așa cum reiese din evidențele din anul școlar trecut a celor 111 medici școlari din București. Din nou, dr. Gheorghe Eugeniu Bucur.
Cele mai frecvente afecțiuni întâlnite la elevi au fost afecțiunile oculare, miopii, hipermetropii, boli de metabolism și nutriție, pe de o parte deficite ponderale, pe de altă parte obezitate, afecțiuni locomotorii, îndeoseb deformările de coloană vertebrală. De remarcat unele boli care cresc odată cu școlaritatea, de pildă, hipertensiunea arterială juvenilă, care este determinată aceasta de supra-solicitarea prin supra-încărcarea orelor și prin șocul reprezentat de examene și concursuri, o altă afecțiune care crește odată cu școlaritatea, ulcerul gastro-duodenal, legat acesta în special de încordări nervoase specifice elevilor din clasele liceare, de asemenea discineziile biliare și spasmofiliile legate în bună măsură de stări stresante, dar și pe fond predisponzante endocrin, o atenție sporită trebuie să o dăm tuberculoi.
Bolile de ochi, de nutriție sau metabolice nu sunt singurele care îngrijorează pe medici. Doctorul Bucur arată că bolile neuropsihice sunt și ele în creștere, cei mai expuși fiind copiii din ciclurile gimnazial și liceal, care dezvoltă comportamente nevrotice și inadaptive, reflectate și de statisticile privind abandonul școlar, repetenția sau în absențele de la cursuri. Unul dintre deficitele indubitabile ale învățământului românesc pare să țină de absența psihologului școlar. În București există doar 16 astfel de psihologi la 240.000 de elevi, majoritatea școlilor suplinindu-i pe psihologi cu profesorii de sociologie, psihopedagogie sau filozofie. Tulburările de comportament ale tinerilor sunt favorizate, arată domnul Bucur, de stresul ridicat pe care îl presupune programa școlară, numărul examenelor și testărilor și ritmul dezechilibrat în care sunt programate aceste testări. Un alt aspect îngrijorător pe care îl evidențiază analiza întocmită de Direcția de Sănătate privește redistribuirea elevilor la licee și școli profesionale prin intermediul computerului, fără să ține cont de problemele de sănătate specifice ale acestora.
Repartiția strict prin calculator a absolventilor de la clasa a 8-a a făcut ca unii elevi cu boli foarte grave, cum ar fi infirmități motorii, diabetici de compensat, epileptici cu crize necontrolate terapeutici, cu leucemii, să ajungă asemenea elevi în meserii imposibile a le practica în învățământul profesional.
Doamna Veronica Cornea, directorul școlii 114 din capitală, adaugă pe lista factorilor de risc la adresa sănătății și transferul manualelor școlare de la o generație la alta, mai ales că hepatitele și alte boli transmisibile sunt destul de frecvente în rândul elevilor. Aceste cărți ar trebui distruse, susține aceasta, numai că nimeni nu întocmește o astfel de evidență.
În afară de numărul mare de copii la clasă, mobilierul rigid în majoritatea școlilor, nepotrivit vârstei și condiției copilului de 6 ani, are același mobilier cu copilul de 14 ani. Folosim în continuare table negre și cretă, praful de cretă fiind un factor important pentru sănătatea copiilor și pentru sănătatea cadrelor didactice. Și alți factori influențează starea de sănătate a copiilor și eu aș aduce în atenție manualele școlare transmisibile de la un an la altul.
Doamna Cornea arată de asemenea că programa școlară depășește cu mult capacitățile normale ale unui elev de a se pregăti, câtă vreme el are nevoie în medie de alte 5 ore de studiu acasă, după cele 6 ore petrecute în clasă. Un copil muncește așadar cam 11 ore pe zi, cu mult mai multe decât muncește un funcționar într-o instituție de stat. Punctul de vedere al Ministerului Educației ar fi fost extrem de interesant, numai că reprezentanții acestuia, contactați de noi, își rezervă dreptul de a se exprima numai după ce vor fi studiat analiza întocmită de Direcția de Sănătate. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Despre imaginație în acțiunea civică și politică este titlul eseului semnat de Horia Roman Patapievici.
Vineri 14 noiembrie, directorul ziarului Ziua a făcut declarația șoc că grupul de presă Ziua a obținut marca de înregistrare a numelui România Mare. Ceea ce înseamnă că, în acest moment, săptămânalul România Mare, care este oficiosul partidului cu același nume, apare ilegal. Cum s-a ajuns aici? Din 1990 și până în 2001, revista România Mare a fost editată de Corneliu Vadim Tudor și de firma sa, Societatea Comercială Fundația Editura Revista România Mare, SRL, în care deținea funcția de administrator și de acționar majoritar. În iunie-iulie 2001, Vadim Tudor a vândut această firmă unui iranian cu identitate fictivă pe care nimeni nu l-a putut găsi vreodată. Scopul a fost semnalat la vremea respectivă în presă. Proprietarii inițiali sperau ca prin această manevră să facă imposibilă recuperarea imenselor datorii acumulate de societate. În plus, Vadim Tudor, care era și mai este încă implicat în nenumărate procese de calomnie și ultraj, a dorit ca bunurile revistei România Mare să nu poată fi executate silit în eventualitatea pierderii vreunui proces. Așa se face că din vara lui 2001, revista România Mare este singura publicație din țara noastră care apare ilegal. Nu se știe nici cine o tipărește, deoarece cetățeanul iranian care o deține nu a putut fi niciodată identificat, nici cine o editează, deoarece este singura publicație din România care nu are casetă redacțională în care să fie precizată, conform legii, componența colectivului de redacție. Nimic din ce e normal nu se întâmplă atunci când e vorba de Corneliu Vadim Tudor, omul care a calomniat pe cine a vrut, fără ca vreodată justiția română să-i găsească vreo vină. Deși este mai mult decât evident că la revista România Mare s-a petrecut ceva dubios, niciodată organele de anchetă fiscale ori penale nu au întreprins un control. Legea spune că după scurgerea termenului de 10 ani, orice marcă trebuie reînregistrată pentru protejare. Ei bine, deoarece nu a fost reînregistrată după scurgerea termenului legal, potrivit legii, din 2001, marca România Mare a devenit disponibilă. În 18 iulie 2003, Societatea Comercială Ziua SRL a depus o cerere la OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pentru înregistrarea în nume propriu a mărcii România Mare. Marca fiind disponibilă, la data de 8 august 2003, OSIM a decis să atribuie provizoriu grupului de presă Ziua marca România Mare pe o durată de 6 luni, când legea pretinde emiterea unei decizii definitive. Prin urmare, în tot acest interval, revista România Mare a apărut de 3 ori ilegal, sub un nume care nu îi aparține, scoasă de un colectiv editorial care nu există și tipărită de un proprietar pe care nimeni nu-l poate identifica. Acțiunea grupului de presă Ziua mi se pare un exemplu strălucit de imaginație deopotrivă politică și civică. Toată lumea, dotată cu o inteligență normală și cu bun simț, deplânge acțiunile senatorului Corneliu Vadim Tudor. Cu toate acestea, nicio guvernare, nicio administrație prezidențială, niciun procuror general și nicio instanță judecătorească nu au reușit să-l facă pe acest om să răspundă în fața legii pentru declarațiile, faptele și acțiunile sale. De la proclamația politică, potrivit căreia România ar trebui guvernată cu mitraliera, până la acuzația că președintele țării este amantul unei femei pe care nu o cunoaște, Corneliu Vadim Tudor a acoperit toate registrele irresponsabilității nocive între instigare la lovitură de stat și calomnie. Societatea civilă l-a denunțat ca pe un extremist de nuanță mixtă, când fascist, când comunist. Instituțiile statului, fie din complicitate, fie din neputință, s-au declarat incapabile să se raporteze la acest fenomen, ușor de clasificat, dar se părea imposibil de sancționat. Pentru a-l surprinde pe picior greșit, trebuia făcut un efort de imaginație. Trebuia un mod de a gândi diferit de cel al lamentației publice. Ei bine, ziarul Ziua a reușit să imagineze ceva nou. Pornind de la neregularitățile legate de vânzarea ziarului România Mare, acolo unde organele fiscale au evitat să se bage, iar cele penale s-au făcut că plouă, ziarul Ziua a căutat să vadă cum anume poate fi prins Corneliu Vadim Tudor în offside, prin aplicarea legii, dar fără concursul justiției. Și a găsit. Altfel spus, l-a obligat pe Vadim Tudor să tragă în mod public consecințele legale ale ilegalităților comise pe furiș. Oamenii care l-au făcut pe Vadim Tudor să recunoască faptul că marca revistei pe care o scoate nu îi aparține de drept, ci în mod fraudulos, au dovedit o imaginație civică remarcabilă, pentru care trebuie felicitați. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit la segmentul nostru de relatări din actualitatea internațională a zilei, într-un moment în care președintele Statelor Unite, George Bush, își începe o vizită la Londra, ce urmează să celebreze alianța și cooperarea strânsă britanico-americană, iar șeful diplomației de la Washington se află la Bruxelles. Colin Powell a participat astăzi la lucrările reuniunii miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, ocazie de a afirma: Statele Unite doresc o Europa unificată, o Europa extinsă, o Europa care să joace un rol deplin pe scena mondială. Securitatea noastră este delimitată în cadrul NATO, chiar dacă Uniunea Europeană își extinde capacitățile pe planul securității. Nu toate declarațiile lui Powell au coincis cu cele ale omologilor săi europeni, el afirmând că Statele Unite au rezerve față de rezoluția redactată de Franța, Germania și Marea Britanie în legătură cu programul nuclear iranian. Statele Unite ar dori ca Agenția Internațională pentru Energia Nucleară să înregistreze și să raporteze Consiliului de Securitate că Teheranul a încălcat prevederile Tratatului de Neproliferare Nucleară. Lansat oficial astăzi la Londra, raportul Băncii Europene de Construcție și Dezvoltare pe anul 2003 notează că pentru al treilea an consecutiv economiile din țările central și est europene și din Comunitatea de State Independente Postsovietică se vor situa pe primul loc pe planul creșterii, estimată la 4,7%, cu aproape un procent mai mult decât în anul 2002. Potrivit economistului șef al băncii, Willem Buiter, în ciuda cifrelor macroeconomice impresionante, obstacolele potențiale persistă. Multe din țările care aderă la Uniunea Europeană sunt confruntate acum cu un proces dureros de constrângeri fiscale, dar dacă vor să mențină stabilitatea economică și să aibă o șansă rezonabilă de a accede cât mai curând la zona euro. Banca Europeană atrage atenția și că extinderea spre est a Uniunii Europene ar putea întări barierele economice în Europa răsăriteană. Între țările care intră în Uniune, ca Polonia, și cele care nu sunt admise, ca Moldova. Edgar Șelaru vă prezintă în continuare o relatare pe această temă, redactată pe baza unei analize din Financial Times.
Există pericolul ca extinderea Uniunii Europene să sporească marginalizarea unora din țările din fosta Uniune Sovietică, astfel încât acestea să rămână la periferia economiei internaționale, cu relativ puține investiții străine directe și cu puține posibilități de migrare legală a forței de muncă, avertizează Baird în raportul său anual asupra fostelor state comuniste. Baird consideră că remediul ar fi o mai bună integrare în economia internațională a țărilor foste sovietice mari, în frunte cu Rusia, Ucraina și Kazahstan, în primul rând prin intrarea lor în Organizația Mondială a Comerțului, precum și o cooperare regională sporită între țările mai mici. Economistul șef al Baird, Willem Buiter, a făcut totodată apel la Uniunea Europeană, la Statele Unite și la Japonia să renunțe, cităm, la politica lor flagrant protecționistă în domeniul agriculturii și să permită țărilor mai sărace să-și realizeze potențialul de export. Dacă Moldova nu poate exporta în Uniunea Europeană, unde poate să exporte? A întrebat Buiter. Există o reală obligație în acest sens, o obligație morală și totodată o înțelegere luminată a propriului interes, căci cine dorește un grup de state cu mari probleme la propriile granițe, a mai spus reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Raportul Baird prezintă o imagine destul de pozitivă a perspectivei economice în regiunea statelor foste comuniste. Prognoza pentru creșterea economică medie anul acesta este pe ansamblu de 4,7%, depășind ritmul de creștere al economiei mondiale pentru al treilea an consecutiv. Creșterea cea mai mare este prognozată în țările fostei Uniuni Sovietice, 6,2%, care este și valoarea prezisă pentru Rusia. Prin comparație, pentru țările centrale europene și statele baltice, creșterea medie prezisă este de 3,3%, iar pentru Europa de Sud-Est, 3,9%. Anul viitor, Baird estimează că pe ansamblul tuturor țărilor foste comuniste, creșterea medie va fi cam aceeași. Dar Baird prezice o scădere a ratei de creștere pentru regiunea fostei Uniuni Sovietice la 5%. Compensată de o sporire a ratei de creștere în Europa Centrală și țările Baltice la 4,2% și în Europa de Sud-Est la 4,7%. Raportul Baird apreciază că progresele cele mai mari în domeniul reformelor economice s-au făcut în anul care a trecut în fosta Uniune Sovietică și în Europa de Sud-Est. Dar raportul avertizează că unele țări au încetat aproape complet reformele, precum de exemplu Belarus, Turkmenistan și Uzbekistan. Accelerarea reformelor, ca și o integrare și cooperare regională mai mare, sunt esențiale pentru perspectivele de creștere economică ale țărilor care nu vor intra în Uniunea Europeană în 2004, se spune în raportul Baird. În privința celor 8 state foste comuniste care se vor alătura Uniunii anul viitor, Baird atrage atenția că intrarea în Uniune nu trebuie să fie o scuză pentru slăbirea reformelor economice. William Buiter avertizează că, fără îmbunătățiri în administrație, inclusiv în administrația locală, aceste țări nu vor beneficia pe deplin de aderare, întrucât, cităm, o mare parte din banii primiți de la Bruxelles se va irosi sau va dispărea pur și simplu prin corupție.
Rusia a reușit până acum, se spune că o zi în urmă, în marginea reuniunii ministrilor de externe din Uniunea Europeană, să joace cu relativă ușurință statele membre unul împotriva celuilalt. Un motiv pentru care, adresându-se șefilor diplomaților aflați la Bruxelles, comisarul european responsabil cu relațiile externe pleda în favoarea unei abordări comune a relațiilor cu Rusia și cerea, citez, să se cânte de pe aceeași partitură. Despre Rusia mai mult în relatarea care urmează în lectura lui Lucian Ștefănescu.
Purtătorul de cuvânt al lui Patton, Diego de Ojeda, spune că există o necesitate logică și pragmatică de elaborare a unui ghid de comportament unic în relațiile cu Rusia. Comisarul Patton a explicat că, în opinia lui, relațiile cu Rusia sunt suficient de importante ca să facem progrese mai rapid, atât în punctele de interes pentru Rusia, cât și în acele care interesează Uniunea Europeană. Apelul la redactarea unui document de abordare comună a raporturilor politice cu Rusia făcut de Patton ar constitui, spun comentatorii, și o recunoaștere tacită că Uniunea Europeană a mers nepregătită la recentele convorbiri la vârf de la Roma, la care Silvio Berlusconi îi lua apărarea lui Putin, negând orice problemă în Cecenia, în timp ce la Bruxelles și Strasbourg încălcările drepturilor omului în Republica Separatistă erau condamnate. Între timp, cel de-al doilea principal deținător de acțiuni Yukos, Leonid Nevzlin, a demisionat luni din funcție de rector al Universității de Stat de Științe Umane de la Moscova, denunțând ceea ce a numit presiunea politică crescândă din partea autorităților și avertizând că soarta companiei petroliere sub anchetă va fi împărtășită și de altele. Nevzlin a declarat corespondentului la Moscova al cotidianului Financial Times că asupra personalului universității se fac presiuni de la Kremlin. Motivul l-ar constitui faptul că Yukos a preluat controlul asupra Universității Moscovite în prima parte a acestui an, angajându-se să o transforme într-o instituție de învățământ de elită și impunându-l în același timp pe Nevzlin ca rector. Compania a donat universității 100 de milioane de dolari pe o perioadă de 10 ani. Referindu-se la seria de acțiuni lansate de autoritățile ruse care au dus la închiderea lui Mihail Hodorkovski și altor doi funcționari ai companiei, rectorul demisionar declara pentru Financial Times că ar fi vorba, citez, de o ciocnire între două ideologii, liberalismul de piață și redistribuția socială. Întrebat de cotidianul Le Figaro cum interpretează aceleași fapte, liderul Partidului Liberal Iabloco, economistul Grigori Iavlinski, aprecia că legea este aplicată într-o manieră selectivă și cu o rigiditate lipsită de justificare. Ce s-a schimbat în raport cu scrutinul precedent? Era întrebat Iavlinski la 3 săptămâni înaintea alegerilor parlamentare. El a răspuns, libertatea presei a fost restrânsă, justiția acționează la ordin, Duma la fel. Puterea se amestecă din ce în ce mai mult în alegeri. Nu a existat și nu există nici astăzi un control civil asupra serviciilor speciale, asupra tribunalelor și parchetului. Și, spune deputatul liberal, acest sistem este primejdios. El exista înainte, iar consecințele sunt grele. Acest sistem, care a fost creat la mijlocul anilor 30, este unul în care nu există o diviziune a puterii. Scopul lui este doar să-și consolideze puterea. Pentru Rusia, el este contraproductiv și va produce regulat crize care vor cere de fiecare dată victime. Potrivit lui Grigori Iablinski, chestiunea privatizărilor poate fi reglementată elaborându-se un cadru juridic, prin legi, legi de finanțare transparentă a partidelor politice, legi antimonopoliste. Trebuie combătută corupția. Obiectivul partidului Iabloco, își încheie Iablinski interviul cu Le Figaro, este ca partidul prezidențial să nu obțină majoritatea constituțională în Dumă. Nu trebuie să le se dea birocraților posibilitatea ca să schimbe Constituția. Miza scrutinelor precedente a fost alegerea unui succesor al lui Boris Yeltsin. Acum ea este să ne batem pentru a încerca să conservăm principii.
La Bochum, în Germania, au continuat lucrările Congresului Anual al Partidului Social-Democrat, în discuție aflându-se astăzi problemele de politică internațională. Corespondentul nostru trece în revistă dezbaterile Congresului cu accent evident pe politica internațională, semnalând că socialdemocrații nu și-au modificat poziția de principiu. William Totok.
Schröder, care ieri a fost reales în funcția de președinte SPD, a ținut să precizeze că refuzul Germaniei de a participa la intervenția militară în Irak nu trebuie înțeleasă ca o, citez, respingere a parteneriatului și prieteniei. Am cheiat citatul. În opinia cancelarului, acest refuz nu a fost nimic altceva decât expresia, citez din nou, a maturității conștiinței democratice. Referatul propriu-zis dedicat politicii externe a fost prezentat astăzi de ministrul pentru ajutor economic, Heidemarie Bitorek-Zoll. Guvernul federal german, a spus Bitorek-Zoll, trebuie să facă un pas decisiv de sprijinire a instaurării libertății mondiale. Criticând așa-numitul unilateralism global, Heidemarie Bitorek-Zoll a spus că politica internațională trebuie să se concentreze din nou asupra multilateralismului. Guvernul federal german va trebui să facă mai mult pentru a impune acest obiectiv conform cu principiile socialdemocrației germane. Totodată, ea s-a pronunțat împotriva unor acțiuni militare preventive.
Wir lehnen das Konzept des preemptive strike ab. Präventivkriege sind.
În continuare, ea s-a referit la necesitatea combaterii terorismului internațional și pentru extinderea mandatului forțelor militare germane staționate în Afganistan. Reprezentanți ai fracțiunii stângiste din interiorul SPD-ului s-au pronunțat împotriva extinderii angajamentului militar german internațional. Socialdemocrații s-au pronunțat și pentru înființarea funcției de controlor internațional ONU pentru armament. Acesta ar urma să fie numit de secretarul general al Națiunilor Unite și ar trebui să controleze regiunile de criză. Dacă această propunere se va bucura și de o rezonanță pozitivă la Washington, rămâne de văzut. Cert este că ministrul german de externe, Joschka Fischer, care se află în prezent în Statele Unite, încearcă să aplaneze tensiunile germano-americane izbucnite din cauza problemei irachiene. Fischer a declarat la Washington că Germania recomandă ca Națiunile Unite să fie mai intens antrenate în procesul politic din Irak. Ministrul a salutat decizia guvernului american de a accelera procesul de restabilire a suveranității Irakului. După întâlnirea cu consilierul pentru probleme de securitate, Condoleezza Rice, Fischer a observat că escaladarea violenței teroriste în Irak poate fi oprită numai dacă se va accelera procesul predării administrației unui guvern irachian. În acest proces, a mai declarat Fischer, Națiunile Unite trebuie să preia o responsabilitate mai mare. A câștiga pacea, a spus Fischer, este datoria noastră comună.
Den Frieden zu gewinnen ist unsere gemeinsame Aufgabe.
Fischer s-a întâlnit și cu omologul său american Colin Powell. Întâlnirea celor doi a evidențiat anumite diferențe germano-americane în ceea ce privește programul nuclear al Iranului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie emisiunea Actualitatea, dar nu înainte de a vă invita și eu să ne ascultați mâine cu prilejul unei aniversări.
Prima mea emoție colectivă care am avut-o în viața mea a fost în piața universității în 1990. Era un fel de emoție albă, se vrea o rupere de ceva. Tot atunci se luau semnături pe proclamația de la Timișoara. Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume, nu neapărat într-una extraordinară, dar eram în altă lume.
Declara acum 5 ani Monica Lovinescu într-un interviu acordat lui Mircea Iorgulescu. Mâine, 19 noiembrie, când Monica Lovinescu împlinește 80 de ani, Europa Liberă îi dedică în întregime emisiunea Actualitatea Românească de la ora 19:05. În studioul nostru de la București se vor afla filozoful Gabriel Liceanu și criticul literar Nicolae Manolescu. Prin această emisiune Europa Liberă și ascultătorii ei încearcă să-i spună la mulți ani doamnei Monica Lovinescu. La mulți ani, Monica Lovinescu.
De la microfonul Europei Libere.
Am transmis emisiunea Actualitatea.